yer Adalatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. iyulu. Havarlar günlülüğü, hem gözyetim programlarımızı eşittirmeden odan günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Fari.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaya yerinin kıysaça mazmuni. Britaniyanın premier ministri Afganistan'a has köp gumanitar kömögünü söz berýär. Türkiýede 2 esker öldürildi. Malaýziýada agyr atletika boýunça ýetkinjikleriň arasynda geçirilen dünýä ýarysynda Türkmenistanly sportsmen birinji medaly aldy. Indi şu bilen habarlaryň dolaryk mazmuny. Britaniýanyň premier ministri Afganistan üçin has köp gumanitar kömegiň berilýändigini aýtdy. Şeýlede David Cameron Britaniýa askerleriniň Afganistandan çykaryp başlanjakdygyny bildirdi.
Because yes, we will be drawing down some of our troops this year and next year. And yes, we will be.
Ol, biz şu ýylyň we geljek ýylyň dowamında da öz goşunlarymyzyň käbir bölegini çykararys. 2014-nji ýylyň ahyrynda biz harby operasiýalarymyzy besederis. Biziň häzirki mukdarda kyýaly harbylarymyz bolmaz. Ýöne biziň uzak möhletden özara gatnaşyklarymyz bolar. Deýip Britaniýanyň premier ministri çykysynda bellidi. Şeýlede Cameron Afganistana edýän saparynyň dowamında prezident Hamid Karzai bilen gepleşikleri geçirdi. Gollandiýanyň aklaýyş studi 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica şäherinde amala aşyrylan gyrgynçylykda 3 musulmanyň öldürilmeginde Niderland häkimetleriniň jogapkärdigini ikrar etdi. Çykarylan karara görä Niderlandlaryň hökümeti gyrgynçylygyň pidalarynyň maskalalaryny tölüp tölemeli bolar. Şol döwür Niderlandlaryň parahat goruçlaryny Srebrenica şäherinde yerli halka gorumagy tapşyryk berilipdi. Srebrenicada Bosniýa serb goşunlarynyň amala aşyrylan gyrgynçylygynda 8000 töwereg musulman erkekleri we oglanlary öldürilipdi. Nigeriýada soňky bir ýarym aýyň dowamında radikal islamçy toparynyň agzalary bolmakda guman edilen 100 töwereg adam tutuldy. Şeýlede planlaşdyrylan bomba hujumlarynyň öňe alındy. Bu barada ýurdun howpsuzlyk resmiýleri habar berýär. Döwlet howpsuzlyk gurulunyň aýtmagyna görä Boko Haram toparynyň agzalary bolmakda guman edilen adamlar tutup etmek çäresi ýurdun demirazyk ştatlarynda amala aşyrylypdyr. Nigeriýanyň demirazyk gunmatar ştaty Bornoda polisiýanyň merkezlerini hücum etmelerdi ve beylik çoluslarda yılın başından veri 150 kolay adım öldü. Bu cinayetlerin ağlavasının cevap gerçiliğini Boko Haram öz üstüne aldı.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Türkiýede kurtlaryň köplüg edýän gün orta günde or sewtinde 2 sany esker atylyp öldürdi. Döwletiň ýetirligindäki Anatolia habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, näwelli hüjümçi 2 serjandy ýurdun Iran we Irak bilen serhedinde ýerleşýän Hakkaki vilayatynda hüjüm edipdir. 3 aý mundan ozal bu vilayatda başga 2 sany serjand öldürilipdi. Şonuňka amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini entek hiç kim öz üstüne almady. Iranda belli jurist yurtda islam rejimini agdarmak sinançygynda ayplanyp 9 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Muhammed Ali Datxaha 10 ýylyň dowamında adwokat ýesini alyp barmak gadagançylygy hem girdildi. Şeýlede oňa özüniň öýünde Sputnik telewizionyny goýandygy üçin 300 dollar möçberinde jerime salyndy. Datxa parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň eýesi we adam hukuklaryny goraýjy Şirin Ibadi bilen birlikde adam hukuklaryny goramak boýunça merkezi döredipdi. Muhammed Ali Datkah 2009-njy ýylda Iranda dawaly ýagdaýda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda soň tutuk edilen aktivistleri sutdurdy we kilçilik edipdi. Meksikada iň uly neşe kartellerin biri hasaplanylan Zetas toparynyň esaslandyrjylarynyň we ýolbaşçylarynyň biri tutuk edildi. Bu barada ýurdun resmiýleri habar berýär. Jesus Enrique Rijon Aguilar, şuýlun fevralynda Birleşen Ştatlaryň migrasiýa we gümrük gullugynyň agenti Jaime Sepatany öldürmekde we onuň Amerikan istes ýoldaşyny yaralamakda hem aýyplanylar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti bu hüjüm bilen baglanyşykly jinayetçilerin tutuk edilmegine himayet etjek maglumat üçin 5 milyon dollar möçberinde sýylygy gylan edipdi. Urtetin gaz lehin bolun Gazprom kompaniyasının delegatisi Demirgazy Koreyada gepleşikler içirdi. Demirgazy Koreyanın merkezi xabar qulluğunun beren maglumatyna görä, delegatsiya kompaniyanın pravleniýasynyň başlygynyň orun basary Aleksandr Ananenkov ýol başçylyk edýär. May aýynda Interfax xabar qulluğunun beren maglumatyna laýyklykdy. Urtetin daşary razwedka qulluğunun başlygy Mikhail Fratkov Kim Chen Ir bilen duşuşyp bilelikdäki proýektler barady gurrun edipdir. Malayziyanın Pinang şehrinde ağır atletika boyunca 20 yaşı çilini yetkinciklerin arasında geçirilen dünya yarısında Türkmenistanı sportsmen bürünç medali almağı başardı. Türkmenava şehrinden spor dostadı 19 yaşlı İsmailov 62 kilogram çilini ağırlık kategorisinde çıkış etti. Hormatly dinleyicilerimiz bize ödepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.